Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հայտարարել է, որ թիմ ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված որևէ թեկնածուի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի սատարի։ Ինչու Հայաստանում չի ավելանում խնամատար ընտանիքների թիվը։ Ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը հրապարակել է առողջ երկրների վարկանիշը, Հայաստանը 79-րդ տեղում է։ Հրակահամակարգի դրական և բացասական կողմերը։ Թեև կառավարության կողմից հրաձիգությունը հայտարարվել է ռազմավարական նշանակության սպորտաձև, այնուամենայնիվ Հայաստանում այն տարածված չէ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Համաձայն Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների օգոստոսի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղա-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 300 անգամ։ Այդ խախտումների ընթացքում ադրբեջանական դիրքապահները տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել են շուրջ 1500 կրակոց։ Սիրիական ընդդիմությունն այսօր ՄԱԿ-ին և Արաբական պետությունների լիգային կոչ է արել միջամտել կենտրոնական Հոմս շրջանում աղետը կանխելու համար։ Սիրիայի ազգային խորհրդի անդամ Նաջի Թայրան ասել է, որ Հոմսի բնակիչները ավելի քան 80 օր շրջափակման մեջ են գտնվում, իսկ պարեն հայթայթելու բոլոր ուղիները փակ են։ Կառավարական զորքի և ապստամբների միջև ամենաթեժ մարտերը տեղի են ունեցել հենց Հոմսում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուս ազգայինականները չարաշահում են իրեն ժողովրդավարական ազատությունները։ Շաբաթօրը ներազգային հարաբերությունների խորհրդի առաջին նիստին Պուտինը հայտարարել է, որ պետք է դիմագրավել էթնիկ խմբերի նկատմամբ ագրեսիային։ Նա նաև քննադատել է տեղական իշխանություններին բռնություններին վերջ տալ չկարողանալու համար։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության արտգործնախարարները կոչ են արել Մեծ Բրիտանիային և Էկվադորին շարունակել Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի ճակատագրի վերաբերյալ իրենց երկխոսությունը։ Ասանժը արդեն 2 ամիս է գտնվում է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը։ Նա այդ պետության կողմից քաղաքական ապաստան է ստացել, սակայն չի կարող դուրս գալ դեսպանատան տարածքից, քանի որ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները կձերբակալեն նրան և էքստրադիցիայի կենթարկվեն Շվեդիա, որտեղ Ասանժը մեղադրվում է սեքսուալ բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեան հայտարարել է, որ ինքը մտահոգություններ ունի, որ Մեծ Բրիտանիան Ասանժին ԱՄՆ կուղարկի, որտեղ վերջինս մեղադրվում է մի շարք լուրջ հանցագործությունների մեջ։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և Իրանի միջև կայացած բանակցությունների ավարտին կողմերը ընդհանուր հայտարարիչ են եկել Իրանի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը լրագրողներին ասել է, որ կարևոր տարաձայնություններ չեն հարթվել և այս պահին ծրագրված չէ կրկին բանակցություններ անցկացնել։ ՄԱԿ-ն և արևմտյան մի շարք պետություններ կասկածներ ունեն, որ Իրանը միջուկային զենք է արտադրում, ինչ այդ երկիրը բազմիցս հերքել է։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը անդրադարձել է առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Ուրիխանյանը նշել է, որ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված որևէ թեկնածուի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի սատարի։ Նարե Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Իմ ընտրություններում ԲՀԿ-ն չի կարող սատարել ՀՀԿ-ին, սա կուսակցական ընտրություն չէ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսպիսի հայտարարություն արեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը։
ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ին սատարել չի կարող։ ԲՀԿ-ն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ կարող է սատարել կամ չսատարել արդյունավետ վարչարարություն, որակյալ մունիցիպալ կառավարում իրականացնելու ունակ անհատներին, համայնքների ղեկավարներին, չի կարող ԲՀԿ-ն սատարել ՀՀԿ-ին։
Հիշեցնենք, որ Հանրապետական կուսակցությունը պաշտոնական որոշում էր կայացրել Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սամվել Բալասանյանին սատարելու վերաբերյալ։ Այս առումով Ուրիխանյանը նշեց, որ դա Հանրապետական կուսակցության որոշումն է, ՀՀԿ-ի հետ իրենք ոչ մի պայմանավորվածություն չունեն։
Ամենակարևոր, ամենամեծ, ամենանշանակալի պայմանավորվածությունը, որը մենք պարբերաբար ունենում ենք, դա պայմանավորվածությունը հայաստանցիների հետ և ընտրողների հետ համապատասխան ընտրությունների ժամանակ, թվով դեպքում գյումրեցիների։
Անդրադառնալով Մասիսի ընտրություններին, ՊՀԿ-ի խոսնակը ասաց, որ դեռևս վերջնական որոշում չեն կայացրել, թե որ թեկնածուին են սատարելու։ Հիշեցնենք, որ Մասիսի քաղաքապետի ընտրություններում առաջադրվել է 3 ՊՀԿ-ական թեկնածու։
Քննարկումներ եղել են, դեռ շարունակվում են, ես ինքս մասնակցել եմ, կարծում եմ օրերս կտեղեկացվեք, անշուշտ կլինի մեկ թեկնածու, բնականաբար, եւ կարծում եմ ընդամենը հաշված օրերի ընթացքում ժամկետ դեռ կա, մենք կհայտարարենք դրա մասին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է համագործակցել բոլոր կառուցողական ուժերի հետ, եթե վերջիններս իրենց արժեվ նախապայմաններ չդնեն, ասաց Ուրիխանյանը։ Նաև ավելացրեց, որ ՊՀԿ-ն կոալիցիա կկազմի միայն այն դեպքում, եթե կաշկանդված չլինի քաղաքական պարտադրանքներով։
Մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի ստանձնելու մասնակի կամ ամբողջական պատասխանատվություն երկրի կառավարման համար, բայց նորից կրկնեմ նույն արտահայտությունները. Այն դեպքում, եթե չլինեն որևէ նախապայմաններ, եթե մենք ունակ լինենք իրականացնելու մեր ուրույն սեփական քաղաքական կուրսը։
Տիգրան Ուրիխանյանը զերծ մնաց որևէ բան ասել նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, արդյոք իրենք առաջադրեն իրենց թեկնածուին, թե ընդդիմության հետ հանդես կգան մեկ միասնական թեկնածուով։ Իսկ ինչ վերաբերում է կառավարությանը, Ուրիխանյանը հայտարարեց, որ կուսակցության դիրքորոշումը չի փոխվել, իրենք կողմ են կառավարության ղեկավարի փոփոխությանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Խնամատար ընտանիքները Հայաստանում 5 տարվա պատմություն ունեն։ 2007 թվականին խնամատար ընտանիքներ կային միայն Վանաձորում և Գեղարքունիքի մարզում, իսկ այս պահին 6 մարզերում, այդ թվում նաև Երևանում։ Իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է խնամատար 2 ընտանիքների անդամների հետ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ընտանիքը, ինչով է տարբերվում, որդեգրող ընտանիքից, ինչ խնդիրներ կան ոլորտում և վերջապես, եթե ծրագիրը հաջողված է, ինչու չի ավելանում ընտանիքների թիվը։
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ համատեղ 2006-2007 թվականներին իրականացրել է խնամատար ընտանիք ծառայություն ծրագիրը, որով Գեղարքունիքի և Լոռվա մարզերի 20 երեխաներ խնամվել են 17 խնամատար ընտանիքներում։ 2007 թվականի ընթացքում յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի համար խնամատար ընտանիքները ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից ստացել են 140 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ 2008 թվականի ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցներով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնարարցերի վարչության երեխաների հիմնարարցերի բաժնի պետ Լենա Հայրապետյանի խոսքով, խնամատար ընտանիքների թվի չավելանալը պայմանավորված է պետ բյուջեից ծրագրին հատկացվող գումարի չավելանալու հետ։
Լավ է, երբ երեխան խնամք է ստանում ընտանիքում, նա ընտանեկան ջերմություն է ստանում, թեկուզ խնամատար ընտանիքում, որը ուսումնասիրվել և դենհատվել է որպես այլ երեխայի պահելու կարողության տեր ընտանիք։
25 երեխա այս պահին խնամք է ստանում խնամատար ընտանիքներում, առաջարկություն է ներկայացվել, որպեսզի բյուջեից ևս 3 երեխայի խնամքի համար գումար հատկացվի։
Մենք առաջարկ ներկայացրել ենք, եթե իսկապես բյուջեի շրջանում քննարկվի և ընթացք տարվի, 3 երեխայի խնամք ևս կկազմակերպվի խնամատար ընտանիքում, եթե սա ընդունվեց, մենք եկող տարին նորից թիվ կավելացնենք, եթե չէ, մենք 3 երեխայի խնամքը նորից եկող տարին կպնդենք, որպեսզի մտնի բյուջե։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բաղշյանի խոսքով, շատ կարևոր է, որ պետությունը առավել ուշադրություն դարձնի խնամատար ընտանիքների համակարգը մեզանում զարգացնելուն։
Մեկում խնդիր է եղել և մեր սոցիալական ապահովության նախարարությունը կպել է այդ մի դեպքից և համառորեն չի իրականացնում այն ծրագիրը, որը կառավարությունը տարիներ շարունակ UNICEF-ից ստորագրել է և պարտավորություններ ունի անելու։ Սոցիալական ապահովությունում կա մի աշխատակիցների, պաշտոնյաների ցանց, որը, այսպես ոտը արգելակին դրած, ուղղակի խոչընդոտում է այդ ծրագրերը։
Մանկատների բեռնաթափման ծրագրով փորձարարում մանկատներում գտնվող այն երեխաներին, որոնք ունեն կենսաբանական ընտանիք, վերադարձնել այնտեղ։ Նրանք պետության կողմից 1 տարի ֆինանսական աջակցություն են ստանում, զուգահեռ աշխատանք է տարվում ծնողների հետ։ 2006 թվականից մինչև այսօր 50 երեխա ծրագրի շրջանակներում աջակցություն եւ խնամք են ստացել կենսաբանական ընտանիքում, նշում է Լենա Հայրապետյանը։
Եվ տարվա ընթացքում թվով 10 երեխայի, որ հնարավոր է ընտանիքին աջակցելու միջոցով երեխային տեղավորել, 10 երեխա հաստատություններից տեղավորվում է իր կենսաբանական ընտանիքում։ Տարվա ընթացքում 1 տարվա կտրվածքով աջակցություն է դրամադրվում այդ ընտանիքին, 40 երեխայի տարվա ընթացքում կախագելվում է մուտքը։
Պետությունը վերահսկողություն իրականացնում է խնամատար ընտանիքների նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր ամիս նրանք հաշվետվություն են ներկայացնում։ Խնամատար ընտանիքում խնամք ստացող երեխան կվերադարձվի ծնողին, եթե ծնողը հայտնվի։
Գաղտնիության խնդիր չկա, երեխան մնում է իր ծնողի երեխան, և ցանկացած պահի, եթե ծնողը հայտնվի, կարող է գտնվել կալանավայրում, արտերկրում, բուժիմնարկում, եթե բուժիմնարկից դուրս եկավ և արդեն պատրաստ եղավ, գնահատեցին նրան որպես պատրաստ, որ իր երեխան կարող տանել տանը խնամել, մենք երեխային կվերադարձնեն իրեն։
Արագածոտնի մարզի բնակիչ Անահիտ Աղաջանյանը 17-ամյա իշխանի խնամակալությունը ստանձնել է, երբ նա 2 տարեկան էր։ Նա չի պատկերացնում, որ երբևէ կարող է հայտնվել իշխանի կենսաբանական ծնողը եւ փորձ անի տանել նրան։
Ծնողը եթե 17 տարի անցել է, ոչ մի անգամ չի հետաքրքրվել երեխայի ճակատագրով։ Ո՞նց կարող է մի անգամից հայտնվել երեխայի խլի։ Երեխան, որ ծնվում է, պետք է պահեն, չէ՞, ոչ թե մանկատուն հանձնեն, ընդամենը 6 օրեկան երեխային։
Իշխանը այս տարի ավարտելու է դպրոցը, չափազանց դառնալուն պես Անահիտ Աղաջանյանի ընտանիքը որդը գրելու է տղային։
Անգամ երեխան իմանալուց հետո էլ չի ընդունել, որ ինքը ուրիշ ծնողներ ունի, ու ասելա, որ խնդրում եմ սրանից հետո այդ թեմայով խոսակցություն չլինի մեր տանը։
Լոռվա մարզում կա 8 խնամատար ընտանիք, 9 երեխայով Լիզա Գևորքյանը 5 տարի է խնամում է 8-ամյա Արմենին։ Այս տարի երեխան հաճախելու է 2-րդ դասարան և արդեն տեղյակ է, որ ներկայիս ծնողները իր կենսաբանական ծնողները չեն։
Ես իրեն բացատրել եմ ճիշտը, չեմ ասել, որ իր մաման, պապան հացել են, ասել եմ, որ կան, իրան թողել են, արդեն ինքն էլ ձևի հասկացել է, որ իր մաման, պապան այժմ մեկ է։
Լիզա Գևորքյանը ունի 2 երեխա, տղա և աղջիկ, ովքեր չափազանց են և ունեն իրենց ընտանիքները։ Նա նշում է, որ 3-ամյա Արմենը իրենց ընտանիքում շատ բան փոխեց։
Երեխան տան ուրախությունն է եղել միշտ։
Մեր ընտանիքում մի մեծ փոփոխություն կատարվեց, ջերջանկություն բերեց այդ երեխան մեր տուն։ Այո, իհարկե, հարմարվեցինք, ինքը շատ շուտ ընտելացավ մեզ, մենք էլ իրեն։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը հրապարակել է առողջ երկրների վարկանիշը։ Ամենաառողջ երկիրն ըստ գործակալության Սինգապուրն է։ 145 երկրների ցանկում Հայաստանը Լիտվայի հետ կիսում է 79-րդ տեղը։ Հարևան Վրաստանը 71-րդ տեղում է, Ադրբեջանը 87-րդ, Թուրքիան 44-րդ և Իրանը 76-րդ։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Աշխարհի ամենաառողջ երկիրը Սինգապուրն է, երկրորդ տեղում Իտալիան է, իսկ երրորդում Ավստրալիան։ Վերջերս ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը ուսումնասիրություններ է կատարել և հրապարակել առողջ երկրների վարկանիշը։ Հայաստանը այս վարկանիշային աղյուսակում 79-րդն է։ Ամենաառողջ երկրներին պարզելու համար Bloomberg-ը այս կամ այն երկրում առողջության մակարդակը գնահատելու միավորներ է մշակել։ EV Consulting խորհրդատվական ընկերության մենեջեր Սոնա Գրիգորյանի խոսքով Bloomberg-ի մասնագետները այս վարկանիշը կազմելիս տարբեր գործոններ են հաշվի առել։
Մեթոդոլոգիայի հիմքում այնպիսի գործոններ են ընկած, երկրի սենց շատ բազային առողջապահական, հա, այնպիսի գործոններ են ընկած, ինչպիսին կյանքի տևողությունն է, կյանքի սկզբում հենց երեխաների մահացության տոկոսը։ Կան նաև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են, ասենք, 15-ից ավելի բարձր տարիքային խմբի բնակցության մեջ ծխողների քանակը, խմողների քանակը, նույնիսկ ասենք ավել քաշային կարգ ունեցող բնակցության տեսակարգ շրջ ընդհանուրի մեջ։
Ըստ այս ցուցակի, օրինակ Նիկարագուան ավելի առողջ երկիր է համարվում, քան Հայաստանը։ Ցուցակում երկրները բաժանված են ըստ եկամտաբերության 3 խմբի։ Հայաստանը համարվում է միջին երկիր։ Սոնա Գրիգորյանի խոսքով մեր երկրի առողջությունը գնահատելիս հիմնական ուշադրությունը 3 գործոնների վրա է եղել։
Բաժանել են 3 եկամտային խմբի երկրների Հայաստան այստեղ գտնվող միջին եկամտային կարգում։ Մեկ շնչին ընկնող Հնան 1000-ից 12000-ի սահմանում գտնվող երկրների խմբում է գտնվում։ Եվ ըստ եկամտային խմբի տարբեր կշիռներ են տվել այս գործոններին։ Այսինքն այն երկրները, որտեղ եկամուտը բարձր է, այնտեղ բնակության շարքում չափից ավելի ղեր, հա, մարդկանց տեսակարգը կշիռ, օրինակ հաշվող գործոնին մի քիչ ավելի շատ կշիռ են տվել, որովհետև դա հարուստ երկրներին բնորոշ խնդիր է։ Միջին խմում գտնվողին դա միջին է դրվել, այստեղ մեզ մոտ ավելի շատ նայել են ծխող մարդկանց տեսակարգը կշիռը, խմիչքի, հա, ալկոհոլիզմի տեսակարգը կշիռը։
Մեր դեպքում ուշադրությունը դարձվել նաև արյան բարձր ճնշման տարածվածությանը։ Ընտանեկան բժիշկ Արտյոմ Գասպարյանի խոսքով Հայաստանում իսկապես խմողները եւ ծխողները շատ են, մեծ է նաև արյան բարձր ճնշում ունեցողների թիվը։
Ծանր իրադարձություններից հետո պատերազմ, երկրաշարժ, սոցիալ-տնտեսական վատվիճակներ եւ այլն, նկատվում է տենդենս, որ մեր ազգի մոտ սկսեց շատանալ խմողների թիվը։ Փողոցներում սկսեցինք տեսնել խմող մարդկանց։ Մարդիկ կա, որ չեն խմում, բայց հավուր շատ են ծխում, 1 տուփ, 2 տուփ, 3 տուփ։ Այդ ամենը, այդ երկու գործոնը միասին, դա է դրանք այն գործոնները, որ առաջ ազդեցություն ունեն սիրտանոթային համակարգի վրա։
Իհարկե արյան բարձր ճնշումը կապված է նաև մեր աշխարհագրական դիրքից։ Բժիշկ Գասպարյանի խոսքով մեզ մոտ շատ դեպքերում հնարավոր է կանխարգելել հիվանդության տարածումը։ Միշտեր տարածվածության պատճառներից մեկը այն է, որ մեր քաղաքացիները բժիշկին դիմում են միայն ծայրահեղ դեպքերում։
Հիվանդություն տանենք ամերիկացու հայի միջև, նրանք թե ինքը վատակ է դնում բժիշկ։ Բժիշկը ասում է՝ դուք արյան ճնշում ունեք, դուք դեղ պետք է խմես։ Մերոնք չեն գնում։ Մի հատ ճնշումը չափենք հարևանեկարաչափի կամ տանանթամների կարանեն չապեն, ու ինքը դրանց հետևությունը, որ երջանշումը բարձրացա։ Բժիշկներին դիմելու բանը մեր մոտ մի քիչ զրացա երրորդային բլա, ասացվածքի նմու միջև դանակը ոսկորին չհասնի։
Առողջ երկրների վարկանիշում ամենավատառողջ երկիրը Աֆրիկյան Սվազիլենդն է, որը զբաղեցնում է 145-րդ հորիզոնականը։ Այն որ Հայաստանը 79-րդն է այս ցուցակում, ընտանեկան բժիշկ Արտյոմ Գասպարյանի կարծիքով նորմալ է։ Ըստ նրա Հայաստանը դեռևս զարգացող երկիր է եւ զարգացում կլինի նաեւ այս ոլորտում։ Վերջին ձեռքբերումը աշխարհում տարածված առողջությունը ապահովագրելու փորձի ներդրումն է մեր երկրում, որը նրա կարծիքով մոտակա տարիներին զգալիորեն կփոխի մեր քաղաքացիների առողջական վիճակը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Օգոստոսի 2-րդ կեսից մինչև սեպտեմբերի վերջ բուհերն ընդունում են հերակա համակարգով բուհ ընդունվել ցանկացողների դիմում հայտերը։ Հերակա համակարգում հիմնականում սովորում են այն երիտասարդները, ովքեր ուսումը համատեղում են աշխատանքի հետ։ Չնայած ուսանողները կիսամյակի ընթացքում դասերին մասնակցում են ընդամենը 30 օր, նրանց դիպլոմներն առկա համակարգում սովորողների դիպլոմներից ոչնչով չի տարբերվում։ Հերակա համակարգի դրական եւ բացասական կողմերին է անդրադարձել Աննա Բարսեղյանը։
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը Կիևում ուսուցանելու տարիներին գծագրական երկրաչափություն առարկայից առաջին անգամ 2 գնահատական է ստացել։ Թվում էր, թե առարկան շատ բարդ է ու ոչինչ չես սովորի, սակայն տարիների ընթացքում ինտենսիվ սովորելու գործընթացը նստվածք է թողնում, մեզ հետ զրույցում նշեց ռեկտորը և հավելեց. «Որոշ ժամանակ անց հասկանում ես, որ վերջապես սովորել ես առարկան. Համալսարանական կրթությունը միայն ուսուցում չի, նաև հետ ազոտություն է», ասում է Թոքմաջյանը։ Հենց այս պատճառով էլ բուհը նպատակ ունի ամրացնելու առկա հերակա ուսուցման կապը։ Ռեկտորի խոսքով հերակա կրթությունը կարիք ունի շատ լուրջ արդիականացման։ Անցած տարվանից բուհում գործում է հերակա ուսուցման նոր ձև, այսպես կոչված երեկոյան ուսուցում։ Եթե հերակայի ուսանողները դասի են հաճախում յուրաքանչյուր կիսամյակում 3-4 շաբաթ, ապա այս ուսուցման տարբերակով ուսանողները հնարավորություն կստանան համալսարանում սովորել ամեն օր, օրվա երկրորդ կեսին 5 տարիների ընթացքում։
Արկա հերակա ուսուցման ձև, որը իրականում հերակա է իր ստատուսով, բայց մարդիկ աշխատանքից հետո գալու են ժամը 4-ից մինչև երեկոյան ժամը 7-8-ը, պետք է 10-ը հանդիպեն դասախոսների հետ, ստանան կոնսուլտացիաներ, ստանան լեկցիոն կուրսեր։ Սովետական միության ժամանակ երեկոյան ուսուցման ձև է։ Իմ ասած ձևը շատ նման է դրան, այսինքն մարդիկ, որոնք ի վիճակի չեն անընդհատ լինելու բուհում, մենք հնարավորություն ենք ստացում իրենց հարմար ժամին գալու։
Նորաբաց հերակայի վարձավճարը կհաշվարկվի հետևյալ սկզբունքով. Արկաուսուցման 4 տարիների համար վճարվող ընդհանուր գումարը կբաժանվի 5-ի։ Պետպատվերի տեղերի նվազման հետևանքով շատ երիտասարդներ ուսումը բուհում շարունակում են բանակում ծառայելուց հետո, ըստ այդմ
շատերի արդեն ծնողները արդեն վիճակի չեննելու ապահովել նրանց, մեծ են լինում արդեն եւ այլ, եւ այս տղաները ուզում են աշխատել եւ իրենք վճարել նրանց ուսման վարձը եւ ընտանիքին օգնել, եւ նրանց համար սարում են հնարավորություն եք ստեղծում ոչ թե դիպլոմի կարդոն ստանալու, իսկապես որակյալ նրանք հերակայի այսպիսի ուսման ձևով կարող են ստանալ լիարժեք կրթություն։
Բուհի 21 մասնագիտություններից 19-ն ունեն հերակա բաժիններ։ Փաստաթղթերի ընդունելությունը կտևի մինչև սեպտեմբերի 20-ը, իսկ ընդունելության քննությունները հերակա բաժինը նախընտրած դիմորդները կհանձնեն սեպտեմբերի վերջում։ Ռեկտորի խոսքով տարեկան առկա ընդունվողների թիվը տատանվում է 500-ից 600-ի, իսկ հերակայում 300-ից 350-ի միջև։ Երևանի պետական համալսարանի հերակա բաժնի ընդունելության կարգում այս տարի փոփոխություններ չեն եղել։ Սեպտեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 20-ը կկազմակերպվեն քնությունները։ Համալսարանը ընդունելություն է կազմակերպում հերակա ուսուցման 29 մասնագիտությունների գծով։ Այս պահի դրությամբ համալսարանը դիմել 370 դիմորդ, նրանց մեծ մասը արկայի քնությունները չհաղթահարած դիմորդներն են։ Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի հետ զրուցեցինք։
Հերակա ուսուցում կազմակերպել է նաև աշխատող մարդկանց համար, որոնք աշխատում են եւ ուզում են սովորել։ Ահա նման մարդկանց համար էլ եւ դերահանձնողների համար կազմակերպելու են ընդունող հանձնաժողովներ ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով, գիտության եւ կրթության նախարարի հաստատմամբ, եւ այդ հանձնաժողովները կենտրոնացած միասնական քննություններում տեստերի նման, այսինքն այդ չափանիշների նման տեստեր կազմելով կազմակերպեն այստեղ քննությունները։
Բուհ կատարած մեր այցելության ժամանակ հերակա բաժնում սովորելու համար դիմում էին գրում մի քանի երիտասարդ։ Մեզ հաջողվեց զրուցել նրանցից մի քանիսի հետ։
Դիմեցի սոցիալական աշխատանք բաժնում, չանցա ու որոշեցի, որ հերակա նորից դիմեմ։
Ինչու չանցա։
Բալերս չհերիքեց, կոնկուրսից դուրս մնացի։
Շատ
այդքան էլ չէ, ընդհանուր կազմումը 19.75։
Իսկ
ինչքան էր դուք 20 28 մինչև 28 բալ։ Գիտեմ, որ քննություններն է, հայոց լեզուն արդեն իմ դրականը պահպանվում է, եթե ուզեմ կարամ նորից վերահանձնեմ, եթե չէ, պետ պահպանվում է ինքը կա, նոր պետքա մի առարկա էլ արդեն տամ, ռուսերեն, մաթեմատիկան ատեստատիցիա։ Դրամադրվածությունը նորմալ է, քանի որ մտածում եմ, եթե չեմ անցել, լիզուր տղանքը պարապ նստելու տեղը, ավելի լավ է դիմեմ։ Կուզամ փոխեմ, եթե հարմար տարբերակ լինի, եթե հնարավորություն տամ, բայց եթե չէ, բնականաբար պետքա մնամ
իրավագիտության ֆակուլտետ։ Բալերը ուղղակի չերիքեց։
Քաղաքագիտություն։ Այրիկս մայրիկս Ռուսաստանում են, քանի որ ես այստեղ մենակցում ունեմ, դնում եմ Հերակայ, որ գնեմ ընդդեմ մնամ։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012-13 ուսումնական տարվա ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Միքայել Թավադյանի հետ զրույցում պարզ դարձավ, որ իրենց բուհում բոլոր 26 մասնագիտություններն ունեն նաև ուսուցման հերակա բաժին, յուրաքանչյուր մասնագիտության համար սահմանված է 20-ական տեղ։
Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք շուրջ 100 դիմորդ հերակայի գծով, որոնց գերակշռող մասը երևի 60% արդեն 3 առարկայից քննությունները հանձնած վկայագրերով փաստաթղթերը հանձնել են։ Այսինքն դրանց մի մասը ցանկություն է հայտնել, որ այս կամ այն առարկայի վերահանձնել քննությունը, որովհետև ցածր է ստացել, այսինքն երևի կասկածում է դա արդեն դիմորդի ցանկությունն է, ինքը իր կամքով է կատարում, իսկ հիմնական մասը իրենց գնահատականների պահպանման գործերը հանձնել են հերակայի ուսուցման։
Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանում օրինակ հերակա ուսուցման բաժին չկա, քանի որ բուհի ներկայացուցիչների խոսքով հերակա ուսուցման դասաժամերի քանակը բավարար չէ լավ բժիշկներ պատրաստելու համար։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ վաղ անցյալում հրաձգության նախատիպն էր նետ ու պարսատիկով գրակոցը։ 14-րդ դարում հրազենի ստեղծումից հետո հիմք դրվեց ժամանակակից հրաձգությանը, և 1471 թվականին Շվեյցարիայում կայացան առաջին մրցումները։ Հրաձգությունը Պիեր դե Կուբերտենի նախաձեռնությամբ օլիմպիական խաղերի ծրագրում տեղ գտավ 1896 թվականին։ Հայաստանում այս մարզաձևը սկսել է զարգանալ հայրենական մեծ պատերազմից հետո, թեև կառավարության կողմից այն հայտարարվել է կատարարվել է ռազմավարական նշանակության սպորտաձև, այնուամենայնիվ հրաձգությունը Հայաստանում տարածված չէ։ Լիլիթ Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հրաձգությունը Հայաստանում տարածված սպորտաձև չէ, չնայած որ կառավարության 2007 թվականի ընդունված որոշմամբ այն համարվել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող սպորտաձև։ Դե իսկ հրաձգությունը մասսայականացնելու համար առաջին հերթին հարկավոր է մատչելի ու հասանելի դարձնել տիրերը եւ հրաձգարանները, ասում է Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիայի նախագահ Յուրի Ալեքսանյանը։
Տիրեր կային Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում։ Չկար այդպիսի հանրակրթական դպրոցի մի շրջանավարտ, որ հրացան բռնած չլիներ իր ձեռքը։ Հեսոր տիրերը չկան, տիրերը գոյություն չունեն։ Ոչ մի շրջանային տիրերը, շրջկենտրոններում գործող տիրերը գոյություն չունեն։ Մի քանիսը կան, իհարկե, ասենք, մի երկու դպրոց կա։
Հրաձգությունից Հայաստանը արդեն 3-րդ օլիմպիական խաղերն անընդմեջ ունենում է միայն 1 մասնակից։ Նորայր Բախտամյանն է, ով Լոնդոնյան ամառային օլիմպիական խաղերում չանցավ եզրափակիչ փուլ։ Թեև նախորդ 2 օլիմպիադաներին Բախտամյանը ավելի լավ արդյունքներ էր ցույց տվել։ 2004-ին Աթենքի օլիմպիական խաղերում նա մեդալի իրական հավակնորդ էր, բայց 8-րդ կրակոցի վրիպումից հետո զբաղեցրեց 4-րդ տեղը։ Պեկինում նորայրի արդյունքը ավելի ցածր էր։ Յուրի Ալեքսանյանի կարծիքով մեր հրաձիգը գնալով ավելի վատ արդյունքներ է ցույց տալիս մրցակից չունենալու պատճառով։
Դե դա չես մեղադրի, որովհետև նա Հայաստանում այսպես ճախրում է հպարտ միայնության մեջ։ Չկա իրեն գոնե հետապնդող մի լուրջ մարզիկ։ 4 տարի մեկ դա դուղ է դրել ձերբերու գնում օլիմպիական խաղեր, հիմա Վատանին թե լավ, իմ խորին համոզմամբ շատ լավ է։ Սա պիտի երկրի համապատասխան մարմինները մտածեն, թե ինչու է նորայրը միայնակ, չէ՞ որ արդեն 40 տարեկան մարդ է։
Մենք եղանք Երևանում գտնվող հրաձգարաններից մեկում, որի տնորեն հայորսորդների ազգային դաշին հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Գրիգորյանն ասում էր, որ այցելուներ շատ չեն ունենում, քանի որ հրաձգությունը մասսայականություն չի վայելում Հայաստանում։
Այստեղ գալիս են անհատ մարդիկ, հիմնականում սիրողական ձևով են գալիս ինքնավարության համար, ես սովորելու համար երեխաների բաներին ժամանցի։ Արժեքը բարձր չէ, հարաբերական է, մոտ արաբես ասենք 100 դրամ մի կրակոցը։
Իսկ շահութով եք աշխատում, եթե գաղտնիք չէ, այսինքն ունենում եք մարդիկ այդքան այցելուներ, որ…
Չէ, այցելուները շատ քիչ են, եթե մենք վճարում էինք ինստրուկտորին ամսական 70,000, հիմա չենք կարողանում այդ ինստրուկտորին պահենք, ազատել ենք աշխատանքից, մենք ենք սենց յոլատանում հեգողներին։
Լավ կրակել սովորելը այսօր շատ կարևոր է, հատկապես մեզ նման պատերազմող երկրի համար, շարունակում է Գրիգոր Գրիգորյանը։
Ամենից որ մի քիչ չենք մնացել, նույնիսկ սա է, որովհետև սա մարզաձև է, որ պիտի մանավանդ ամեն տղամարդ ցանկություն ունենա, որ մարզվի, լավ կրագոր լինի, հրաձիգ լինի, պլյուս անցյալ և ապագա պատերազմը հարևանների հետ։
Այսքան սա կարևոր սպորտաձև եք համարում։
Իհարկե կարևոր։
Զրուցակիցս ևս հիշում է, որ խորհրդային շրջանում կրակել սովորում էին գրեթե բոլոր դպրոցականները։ Շատ կցանկանայի, որ այդ պրակտիկան այսօր ևս կիրառվեր, ասում է նա։
Այնուամենայնիվ պարտադիր ծրագիր կար, որ դպրոցներից էլ էին ուղարկում, ՍԱՖ-ը կար հանրապետության, որը մեր կողմն է հենց անմիջապես, որ հիմա չի գործում, դատարկությունը քանդվել են, մարդիկ էլ ակտիվ էին ավելի, հիմա հիմնովին այդ հանրապետական ՍԱՖ-ը ոչնչացած բան չկա, զբաղվողներ չկան, խումբեր չկան, այս սեկցիաները համարյաթը չեն գործում։
Դե իսկ այսօր երեխաները ժամանակ առ ժամանակ առիթ են ունենում կրակելու այգիներում գտնվող տիրերում։ Մենք եղանք դրանցից մեկում և խոսեցինք երեխաների հետ։
Քեզ դուր ա գալիս կրակելը։
Առաջի անգամ եմ գալիս, ասի նոր է փորձում կրակեմ, սովորում եմ էլի կրակել։
Ինչ անունդ?
Նարեկ։
Քանի տարեկան ես?
9 եմ դառնում։
Կրակելը դուր ա գալիս քեզ։
Այո։
Իսկ կրակելու մեջ ի՞նչն ա քեզ ավելի շատ դուր գալիս։
Շահումը։ Ես այս կաշնում շահել, այսօր երեկել միատ սրանման էլ շահեցի։
Նարեկի հայրն էլ հիշեց, որ իր մանկության տարիներին տիրեր կային գրեթե ամեն քայլափոխին, այսօր դրանցից շատերը չքացել են, իսկ եղածները թանկարժ են, 20 փամփուշտի համար 800 դրամ պետք է վճարես, ամեն այցելությունը իր համար մոտ 2000 դրամ է արժենում, ասում է նա։
Կոմի 10 վրա կար, Դավիթ Անահիտի վրա կար, Պրոսպեկտի վրա կար, շատ տեղեր կար, 3 կոպեկ էր մի փամփուշտը, դեռ ամեն ավելի մատչել էր։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։